Tā saucamajā Maskavas namā Marijas ielā 7 arī pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā ir darbojušies Krievijas īstenotās agresijas atbalstītāji. Tāpēc Latvijai ir pienākums vērsties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu. Tas lasāms Saeimas Nacionālās drošības komisijas virzītā likumprojekta paskaidrojumā. Šīs ēkas pārņemšana ļaus pārtraukt kultūras pasākumu un interešu izglītības aizsargā notiekošas Latvijas nacionālo drošību apdraudošas aktivitātes. To uzsver arī Tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna.
Tāpēc likuma mērķis ir tieši šī te valsts drošības apdraudējuma novēršana. Maskavas nams ir tās augtais Maskavas nams, tad šis te nams Marijas ielās 7 Rīgā. Nu jau no tā dibināšanas brīža tiek izmantots kā šis tautiešu politikas instruments, bet būtībā Kremlim atbilstoša vēstures interpretācijas vieta, kurā ietekmēt Latvijas Republikas interesē pretējas naidīgas mērķības un pasākumus.
Maskavas nama īpašuma tiesības nostiprinātas Maskavas pilsētas īpašuma departamentam. Maskavas nama juridiskā pārstāvniecība ir saistīta ar Maskavas pilsētas domi, kuras vadība ir pakļauta starptautiskām sankcijām. Iespēju ēku pārņemt paver arī fakts, ka šai ēkai nav konsulārās aizsardzības. Ēka atrodas uz satiksmes ministrijai piederošu zemes gabalu un likumprojekts paredz izveidot vienotu nekustamo īpašumu ar zemi un ēku. Pēc likuma pieņemšanas ēka būs jāatbrīvo gan no tur esošajām mantām, gan citur jāpāreģistrē dažādas organizācijas, kā Krievu biljarda federācija, Krievu sabiedrība Latvijā un citas. Pret šo plānu valstī pārņemt Maskavas namu iebilst Saeimas aizsardzības komisijas deputāts Edmunds Ziltiņš no Latvijas pirmajā vietā. Pārņemot viena namu atslēgas, nevarēšot cerēt izskaust pretvalstiskas aktivitātes, vērtē deputāts. Pret viņa teikto iebildu Nacionālās drošības komisijas deputāts Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības.
Pieņemam lēmumu un visā Latvijas teritorijā visu, kas pieder Krievijai, visus īpašumus ar vienu reizi arī atsavinam, bet nevis tagad cērtam kaķi mastu pa gabalinu.
Svarīgi ir atrast ļoti skaidru precedentu, un šis precedents ir Latvijas gadījumā Maskavas nams. Es neizslēdzu iespēju, ka mūsu piemēram sekos ļoti daudz Eiropas valsts.
Ēku iecerēts izmantot palīdzības sniegšanai Ukrainai un Ukraiņiem. Īpaši uzsvērts, ka Latvijai nav nolūka gūt kādu materiālu labumu no šī nekustumā īpašuma. Pārņemot ēku, no valsts budžeta varētu nākties sekt 36 tūkstošus eiro lielu parādu, tajā skaitā par zemes nomas maksu un nekustumā īpašuma nodokli. Savukārt ēkas uzturēšanas izmaksas gadā lēstas ap 400 tūkstošiem eiro. Izstrādāto likumu atbalsta arī Valsts drošības dienests un Satversmes aizsardzības birojs. Abu dienestu pārstāvi to apliecināja Saeimas aizsardzības komisijas sēdes atklātajā daļā. Jārēķinās ar Maskavas reakciju saistībā ar šīs ēkas pārņemšanu, taču Latvija jau ilgāku laiku saskars ar hibrīdkara izpausmēm. To norāda Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības.
Tā kā ir diezgan skaidrs, ka būs kaut kādi ne tikai propagandas, bet arī citi pretsoļi, bet mums ir ne tikai pienākums, tiesības un viss pārējais, bet arī pati demokrātija nosaka to, ka demokrātijai ir jāizstāvās. Demokrātijai jābūt stiprai, un šis likumprojekts, ko parlaments pieņems demokrātiskā ceļā, tas arī būs pierādījums tam.
Saeimas plenārsēdē pirmajā lasījumā likumu par tā saucamā Maskavas nama pārņemšanu plānot skatīt jaunedēļ, bet galīgajā lasījumā janvāra otrajā nedēļā. Jānis Kincis, Latvijas radio.